Jurnalistlar va texnik xodimlari asosan o'zbeklar bo'lgan Mezon TV 11-iyun kuni yopilganicha hanuz faoliyatini boshlagani yo'q. Mezon TV'ning nomi fojiyadan keyin qirg'izchalashtirildi. Shu kunda u Bashat TV deb atalmoqda. Bashat TV direktori Adiba Samatovaning aytishicha, u boshqarayotgan axborot vositasi bundan buyon
teперь этот телеканал будет детско-молодёжный образовательный просветительный канал.
Bolalar va yoshlar uchun ma'rifiy kanal bo'ladi. Siyosatga aralashmaydi. Biz sobiq Mezon TV sohibi Javlon Mirzaxo'jayevning qayerdaligiga qiziqdik. Samat va xonimning aytishicha,
он находится, по словам того, кто знает, находится за территорией страны.
U shu kunda mamlakat hududidan tashqarida. Samat va xonimga ko'ra, Javlon Mirzaxo'jayev o'z mulki Mezon TV'dan voz kechgan, ya'ni televideniyani yangi mulkdorga tekinga o'tkazib bergan.
Javlon свою собственность передал безвозмездно, то есть он бесплатно передал.
Безвозмездно.
Samat va xonimning aytishicha, Javlon Mirzaxo'jayev mulkini o'tkazib berish jarayonida shaxsan ishtirok etmagan. U qandaydir bir shaxsga ishonchnoma bergan va o'sha odam uning nomidan barcha hujjatlarni imzolagan. Javlon Mirzaxo'jayevning nomidan ish ko'rgan odamning kimligi to'g'risida Samat va xonim bir narsa demadi. Nomi Bashat TV ga aylantirilgan Mezon TV shu kunda ishlamayapti.
Обещание мы планируем к Новому году.
Yangi yilga yaqin efirga chiqishni rejalashtiryapmiz, dedi Samat va xonim. O'shdagi yana bir xususiy telekanal O'sh TV ham o'zbek televideniyasi sifatida tanilgan edi. Xalil Xudoyberdiyevning xususiy mulki bo'lgan O'sh TV nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telekanallardandir. Unga 1991-yili asos solingan. Televideniyasi faoliyati to'xtatib qo'yilganidan bir oy o'tib, 9-iyul kuni Xalil Xudoyberdiyev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga olib ketilgan va o'sha idoradagi suhbatdan 2 kun o'tib, oilasi bilan respublikadan chiqib ketgan edi. Ketishi bilan O'sh TV rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlangandi. Shu kunda O'sh TV'ni Shuita Saurbayeva boshqarmoqda. Muxbiringiz Saurbayeva xonim bilan bog'landi. U kishi 1 soatdan keyin savollarimizga javob berishga va'da berdi, lekin keyin telefonini ochmay qo'ydi. Shuning uchun Saurbayeva xonimning 22-sentyabr kuni Akipressga aytganlarini keltiramiz. Ba'zi kinofilmlar va multfilmlardan tashqari barcha programmalar davlat tilida efirga uzatilmoqda, degan Saurbayeva. O'sh TV'ga yaqin bir manbaning ovozini eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'zbekcha alohida ko'rsatuv u yoqda tursin, hatto yangiliklar dasturi syujetlarida bironta o'zbek gapirib qoladigan bo'lsa, uning ovozi ham eshittirilmay, ustidan qirg'izcha tarjimasi o'qilmoqda. Hatto uy sotaman degan e'lonni ham o'zbekcha berish mumkin emas. Xalil Xudoyberdiyev davrida, deydi manba, O'sh TV'da 20dan ziyod o'zbek ishlar edi. Yangi rahbariyat kelganidan buyon 4-5 o'zbek o'z xohishi bilan ishdan ketdi, 10 nafar atrofidagi o'zbek jurnalist va texnik xodim toqatidan tashqari ish tayinlanib, ishdan ketishga majbur qilindi. Saurbayeva xonimning o'zi ham Akipressga bergan intervyusida kadrlarni almashtirish jarayoniga katta e'tibor qaratayotganini aytgan. O'shdagi Kultura Plus nodavlat tashkiloti rahbari millati qirg'iz Alima Sharipova Saurbayeva xonimning yana bir intervyusida aytgani boshqa gapni esladi.
Asosiy bizni yetishganligimiz bir og'iz o'zbek tilida bir narsani uzoq chiqarmayapmiz. Biz shuni yetishganligimiz deb bilamiz, deb aytibdi-da intervyuda.
Mamlakat informatsion makonidagi vaziyatni sharhlar ekan Alima Sharipova mana bunday dedi.
КТР, ЛТР, кыргызскоязычные газеты полностью али националистический фактор булан мо 5 айдан бери турушупту да. Кыргыз тилида кетиаткан яңгылыклар, мо телевидение, радиода башка миллаттагы адамлар вообще эшитмей койду да. Сабап кыргыз тилида кетиаткандан кийин у только самовосхваление кыргызского народа. 20 жылдан бери колпак, Кыргыз кимиди, кыргыз болуш керек, ундан башка гап йок. Южный Кыргызстанда йо өзбек газета йок бүгүнкү күнге, йо өзбек радио йок, йо өзбек тилидеги телевидение йок, йо сайт йок. Шунинг учун биз шунчалик муҳтож бўляпмиз, бугун бизга рус тилида бўлса ҳам радио керак бўляпти-да, независимый.
Ўштади Культура плюс нодавлат ташкилоти раҳбари миллати қирғиз Алима Шарипова эди.